Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikan ikiliikkuja sote on jälleen uudessa vaiheessa, kun maamme sote-ekspertit ja johtavat sote-poliitikot lukevat päät kuumina eduskunnan perustuslakivaliokunnan kirjoittamaa sote-lausuntoa. Kuinka vaikeat nuotit perustuslakivaliokunta sävelsi soten korjaamiseksi? Tätä pohditaan päät kuumina myös täällä Politiikkaradiossa. Minä olen Tapio Pajunen, tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri sekä terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen.
Hyvää iltapäivää.
Kuulut kaltaisteni politiikan toimittajien kanssa tämän valtakunnan niin sanottuihin sote-veteraaneihin. Eli olet seurannut tätä surullisen vaikean, mutta myös perin tärkeän uudistuksen etenemistä vuosikausia rampannut eduskunnassa valiokunnissa kuultavana. Niin Lasse, kaiken tämän jälkeen, yllättikö sinua enää mikään seikka tässä viime viikolla annetussa perustuslakivaliokunnan lausunnossa tästä sote-uudistuksesta?
No ehkä minua yllätti se, että perustuslakivaliokunnan lausunto oli edelleenkin varsin korkeatasoinen ja laadittu mielestäni varsin riippumattomasti. Valiokuntahan oli melkoisen paineen ja pyörityksen keskelle ja osoitti kyllä suomalaisten demokraattisten instituutioiden voimaa sillä, että se pystyi selkeästi käyttämään omaa harkintaansa ja sai aikaan juridisesti korkeatasoisen ja vielä yksimielisen lausunnon. Että kyllä minua se yllätti, että lausunto oli hyvä. Toinen ehkä sellainen yllätys on siinä lausunnon sisällössä, että siellähän sitten aika tarmokkaasti tuotiin hallitukselle esiin näitä valtiosääntöoikeudellisia menettelytapoja siitä, että miten lakeja kuuluu valmistella ja mikä on toimeenpanovallan mahdollisuus lähteä lakeja tai lakiehdotusten perusteella toimimaan. Kannanotot olivat suomalaisessa kulttuurissa varsin voimakkaita.
Pidätkö tässä suhteessa tätä perustuslakivaliokunnan tulkintalinjaa tiukkana?
Minusta perustuslakivaliokunnan tulkintalinja vastasi sitä, mitä se on ollut aikaisemminkin, joka juuri osoittaa sitä, että tämä instituutio pystyi vastustamaan paineita se joko tiukentaa tai löysentää linjaa, vaan se pitäytyi minusta aika hyvin niihin linjauksiin, joita sillä aikaisemminkin on ollut.
Mutta toisin sanoen siis hieman jopa pelkäsit sitä, että tässä saattaa valiokunta huojua tämän kovan julkisen myllytyksen ja kovan poliittisen paineen alla.
No ihmisiähän tietysti perustuslakivaliokunnan jäsenetkin ovat ja varmasti ovat olleet kovan paineen alaisina niin kuin joka suunnasta.
Ja kuten tiedämme, niin tämä politiikka, niin se ei ole vierasta tuolla perustuslakivaliokunnassa, vaikka valiokunta käsitteleekin lakiuudistuksia tiukan perustuslaillisesti ja muodostaa niistä yhteisen kannan, joka ei noudata hallitus-oppositiorajoja. Sipilä ja Orpo, siis pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoivat molemmat, että tämä PeVin lausunto luo hyvät edellytykset soten etenemiselle. Lasse, sinä olet verrannut nykyisten ministerien, muun muassa Orpon ja Sipilän näitä sote-lausuntoja 90-luvun alkuun, 1990-luvun alkuun siis, ja silloiseen vahvan markan puolustamiseen huippupoliitikkojen toimesta, niin mikä ajatus tässä on? Avaa hieman tätä analogiaa.
No minusta kuulosti ja näytti hyvin paljon siltä, että johtavat poliitikot eivät olleet henkilökohtaisesti tutustuneet lausuntoon, vaan toimivat joko viestinviejien tai omien toiveidensa varassa ja hiukan tulee aina sitten sellainen olo, että viestitään niitä omia toivekuvia siitäkin riippumatta, että todellisuus ympärillä on muuttunut aika lailla erilaiseksi. Eli pidetään kiinni niistä poliittisista linjauksista, jotka joskus on päätetty, vaikka sitten todellisuus olisi jo muuttunut sellaiseksi, että realiteetit ovat menneet alta pois.
Eli ikään kuin sekä Sipilän että Orpon, jotka nyt ovat hallituksen toimesta ne, jotka tätä kommentoivat. Siis sinisten suunnaltahan kommentointi on huomattavasti paljon vähäisempää, johtuen tietysti siitä, että tässä tämä suurin ikään kuin akseli soten eteenpäin viemisessä on juuri kokoomuksen ja keskustan välillä. Se on jossain määrin omassa todellisuudessansa, jos näitä lausuntoja vertaa siihen, mitä sotella pitäisi saada aikaan tai siihen, mitä nyt tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa lukee, niin missä kohdin erityisesti?
No aloitetaan nyt vaikka ihan näistä viime viikon lopun ensilausunnoista, mitä valtiovarainministeri ja pääministeri antoivat. Eli valtiovarainministeri Orpo toi esiin, että aikatauluja on mahdollista pitää, mikä tietysti oli keskustalle tärkeä asia, koska keskusta maakuntavaaleja on voimakkaasti halunnut tämän vuoden puolelle. Ja toisaalta sitten pääministeri Sipilä toi esiin, että budjettirajoitteita on mahdollista asettaa, joka on ollut tietysti kokoomukselle tärkeä kysymys, koska jokuhan nämä soteen kulut maksaa. Eli tässä mielestäni oli selkeästi tällaista niin kuin parityöskentelyä, joka tietysti hallituksen sisäisen ilmapiirin kannalta näyttää hyvälle, mutta jälleen sitten voi kysyä, että ovatko nämä toiveet realistisia. Eli jos nyt vaikka katsoo näitä aikatauluja, että kun perustuslakivaliokunnalta tulee 64 sivua tekstiä, jossa on parisenkymmentä muutettavaa asiaa, niin kyllä normaalissa lainvalmistelussa siihen menee aikaa. Ja sitten kun mennään vielä uudestaan perustuslakivaliokuntaan ja ehkä kuullaan asiantuntijoita ja muuta, niin äkkiäkö siinä sitten taas yksi vuosineljännes vierähtää ennen kuin ollaan siinä vaiheessa, että lakiesitykset ovat valmiina suuren salin äänestyksiin. Toisaalta sitten mielestäni pääministeri, viittaa nyt hänen esiintymiseensä Ylellä maanantaina A-studiossa, jossa hän esimerkiksi totesi näistä kehysbudjeteista tai erilaisista oikeusturvaan liittyvistä kysymyksistä asioita, jotka mielestäni eivät ehkä vastanneet sitä, mitä perustuslakivaliokunta oli tarkoittanut. Eli pääministeri puhui kehysbudjetin mahdollisuudesta. Totta kai kehysbudjetit ovat sinänsä mahdollisuuksia, mutta kysymys on siitä, mille tasolle ne asetetaan. Eli perustuslakivaliokuntahan oli kovin huolissaan, samoin kuin vaikkapa eduskunnan valtiovarainvaliokunta, että onko soten rahoitustarpeet arvioitu realistisesti ja niin, että sillä rahoituksella oikeasti pystytään tuottamaan ne perustuslain edellyttämät riittävät palvelut, ja useimmat asiantuntijat ja myöskin eduskunnan valiokunnat ovat olleet tämän suhteen hyvin kriittisiä. Eli käytännössä vaikka sinne joku kehystaso tulee, niin se on merkittävästi korkeampi kuin se taso, millä hallitus tätä sotea lähti esittämään, joka taas sitten tietysti tarkoittaa valtion talouteen uusia haasteita.
No tässäkin studiossa siis kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tulkitsi tätä menokehystä siten, että niitä joustomekanismeja, jotka liittyvät siihen, että tilanteisiin, jossa maakunta ei pystyisi suoriutumaan omista sotevelvoitteistansa, niin niitä tarvii rukata, mutta välttämättä tämä kysymys tästä kehyksestä ei olisi se, mitä valiokunta lausunnossansa tarkoitti, mutta sinä tulkitsit, että se on nimenomaan kysymys myös tästä kehyksestä ja sen tiukkuudesta.
Niin, siis kysymys on siitä, että perustuslakivaliokuntahan ei sinänsä edellytä mitään budjettikehystä tai budjettikehyksen poistamista. Se vain edellytti, että pitää varata riittävä rahoitus, jotta nämä palvelut voidaan turvata. Ja sitten sen lisäksi se edellytti, että sitten vielä poikkeustilanteissa täytyy erityisesti varmistaa, että pystytään nopeasti reagoimaan. Eli kyllä siellä oli aivan selkeästi kaksi erillistä asiaa. Eli oli ensinnäkin tämä rahoituksen yleinen taso, jonka täytyy vastata sitä tarvetta. Ja sitten toisaalta se, että sitten vielä poikkeustilanteissa täytyy olla kyky nopeasti reagoida siihen, että rahoitus voidaan turvata.
Ja se pitää eksplisiittisesti myöskin muotoilla lakiesitykseen. No Lasse, mitä mieltä olet tästä yleisestä rahoituskehyksestä? Siis onko se tiukkuudessaan mielestä siis niin sanotusti Stetsonista vedetty? Onko se aivan uskomattoman tiukka?
No kieltämättä.
Onko siinä varaa?
No niin, tässä on mediassa käyty sitä keskustelua, että mistä tämä 3 miljardin säästötavoite on tullut, ja nyt on käynyt ilmi, että se on melko lailla tullut Stetsonista, jostain vanhoista Kataisen hallituksen suunnitelmista, joiden niin kuin laskelmia ei oikein kukaan tiennyt, mistä ne tulevat. Käytännön tasollahan tämä ehdotus siitä, että oltaisiin painettu sote-menojen kasvu sinne 0,9% kasvu-uralle, kun vaikka nyt kansantuote tällä hetkellä kasvaa 2,4% suurin piirtein, eli siis hyvin paljon alle kansantalouden kasvun, olisi tämän suunnitelmakauden aikana johtanut siihen, että esimerkiksi terveydenhuollon rahoitus BKT-osuudella arvioiden olisi Suomessa laskettu Bulgarian tasolle. Ja onhan se niin kuin aika hurjaa, että valtiovarainministeriö ajaisi sellaista politiikkaa, että Suomessa terveyspalvelujen rahoituksen taso pitäisi olla Bulgarian tasolla, kun me normaalisti olemme tottuneet käyttämään viiteryhmänä muita Pohjoismaita ja esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa tämä BKT-osuus on noin 11%, eli meidän pitäisi itse asiassa noin 10% kasvattaa sitä, jos me haluaisimme aidosti päästä samalle palvelutasolle, mitä esimerkiksi Norjassa ollaan. Ja siitähän tässä pitkälti on ollut kysymys, että on haluttu antaa kansalaisille parempaa palvelutasoa, mutta toisaalta sitten on unohdettu, että se myöskin maksaa. Eli tämä yhtälö ei vaan kerta kaikkiaan toimi.
Niin, siis BKT-osuudet terveysmenoissa ovat jo nyt pohjoismaisessa vertailussa Suomessa niukemmat.
Juuri näin. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on ollut äärettömän kustannustehokas. Me olemme kaikissa kansainvälisissä vertailuissa olleet aivan kärkijoukossa, kun katsotaan sitä, että paljonko käytetyllä rahalla saa terveyttä.
Mm. Mutta kysymys taas sitten terveyseroista. Se on aivan toinen kokonaisuus. Suomessa esimerkiksi vanhempien miesten kuolleisuudessa on valtavia eroja riippuen, minkälainen heidän taloudellinen tai sosioekonominen asemansa on.
No, tämä on yksi ongelma, jota sotella lähdettiin ratkaisemaan. Eli tosiaankin, jos katsotaan väestöryhmittäin kuolleisuutta, niin koulutetut naiset elävät yli 10, ehkä 11, 12 vuotta pitempään kuin kouluttamattomat miehet. Ja tämä on eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen paljon. Ja kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tähän pitäisi pystyä vaikuttamaan. Sitten haasteena vaan tässä sotessa on ollut se, että tämä mekanismi, jota ehdotetaan, toimii juuri päinvastoin. Eli valinnanvapauden tiedetään suosivan koulutettuja ihmisiä ja kaupunkien asukkaita. Eli me tavallaan sitten parantaisimme sen väestöryhmän terveyttä entisestään, joka nyt jo voi hyvin. Ja sitten nämä reppanat, eli päihteiden käyttäjät, syrjäytyneet, jotka eivät kovin aktiivisesti valinnanvapausmarkkinoilla liiku, niin jäisivät entistä vähäisemmälle huomiolle. Ja kun vielä rahoitusta leikattaisiin, niin palvelut heikkenisivät. Ja perustuslakivaliokunnat, joiden lausuntoja tältä osin katsoin, ja tietysti itsekin tästä olenkin kirjoittanut, puhuvat tällaisesta negatiivisesta syrjinnästä. Meillähän on positiivinen syrjintä, eli jonkun huonosti menevän väestöryhmän aseman parantaminen on mahdollista tehdä loukkaamatta perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksia, mutta tämä negatiivinen syrjintä, jossa niin kuin huonosti pärjäävät asetettaisiin entistä huonompaan asemaan, on kiellettyä. Ja yksi näitä soten ongelmia on, että tämä ei vaan sitten toteuta niitä tavoitteita, eli esimerkiksi näiden terveyserojen pienentäminen ei tällä mallilla todennäköisesti tule onnistumaan.
Hmm. No, mikä se evidenssi on tästä, että tämä valinnanvapaus nimenomaan suosii niitä enemmän, joilla jo nyt menee hyvin, jotka ovat nyt jo terveempiä?
No, ennen kaikkea tässä on katsottu näiden käyttäjämaiden kokemuksia, eli vaikkapa Ruotsissa, että ketkä käyttävät palveluita, ja myöskin nämä Suomen vielä kesken olevat valinnanvapauspilotit ovat osoittaneet, että valinnanvapautta käyttävät tyypillisesti sellaiset henkilöt, jotka eivät ole aikaisemmin juurikaan asioineet terveyskeskuksissa, eli esimerkiksi työterveyshuollon piirissä olevat henkilöt sitten kirjautuvat terveyskeskuksiin, jolloin sitten tai valinnanvapauspalvelujen käyttäjiksi, jolloin tämä yritys, joka palvelut tuottaa, saa sen rahaa, mutta ei joudu välttämättä käytännössä juurikaan mitään tekemään sen rahansa eteen. Eli tämä on se haaste, että terveydenhuollon ammattilaiset mielellään kohdentaisivat ne panokset niille huonosti pärjääville, jotka aidosti sitten hyötyisivät niistä palveluista ja resurssoinneista.
Mm. No, onko tämä nyt sitten tässä nykyesityksessä mielessä tämä kysymys nimenomaan tästä budjettikehyksestä ja miten se rajoittaa peruspalveluita ja kenties niiden saatavuutta, ja sitten toisaalta tämä valinnanvapaus, niin ne yhdessä muodostavat sen ydinongelman tässä kokonaisuudessa, näinkö?
No, perustuslain kannalta valinnanvapaus sinänsä ei ole mikään ongelma. Eli kyllähän perustuslaki tukee itsemääräämistä ja olen itsekin paljon juridisia tekstejä, kun olen terveysoikeuden ohella myöskin hallinto-oikeutta paljon harrastanut, niin nimenomaan itsemääräämisestä terveydenhuollossa ja potilaan oikeuksista kirjoittanut. Eli kyllä itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus sinänsä ovat tärkeitä arvoja, ei niitä vastusta kukaan, mutta sitten on epärealismia se, että leikataan rahoitusta ja sanotaan, että samalla saadaan parempia palveluita, kun lähtötilanteessa todellakin suomalaiset palvelut ovat älyttömän kustannustehokkaita. Eli se lopputulos on tässä kokonaisuudessa huono. Eli kun valtiovarainministeriö toisaalta sitten painaisi tällä kehysbudjetoinnilla sitten terveys- ja sosiaalipalvelujen rahoitusta sen noin 10% alemmalle tasolle, eli painaisi terveysmenot sinne Bulgarian tasolle, niin sitten samalla tuotaisiin uusia kustannuksia katettavaksi siitä pienemmästä rahasummasta. Ja näitä kustannuksia olisivat ne, että ensinnäkin potilaat, jotka ovat tällä hetkellä vaikkapa yksityislääkärissä käynnillä maksaneet itse palveluja, saisivat nyt kaiken julkiseen piikkiin. Eli siitä tulisi noin 900 miljoonaa.
Samaan hintaan
niin,
kaikki.
Niin, samaan hintaan kaikki. Hammaspuolen palvelut tulisivat samaan hintaan. Työterveyshuollon potilaat tulisivat samaan hintaan. Palvelujen käytön yleinen lisääntyminen pitäisi jotenkin kattaa. Ja sitten tämä aika massiivinen hallinto, joka tarvitaan tällaisen monituottajamallin hallinnoimiseksi, tulisi vielä lisäkustannuksena päälle. Eli maailmallahan tyypillisesti tämän tilaajatuottajamallin kustannuksiksi arvioidaan 10-15%
enemmän.
Niin, 10-15% koko budjetista, eli ehkä sanotaan 2 kertaa enemmän menisi hallintokuluihin kuin nykyisessä mallissa. Eli sinne tulisi niin kuin entisten kulujen lisäksi se 3 miljardia tai 4 miljardia lisää kuluja ja sitten samalla rahoitusta leikattaisiin 10%, niin tämä yhtälö ei vaan täsmää. Ja sen takia perustuslakivaliokunta on sitten ollut huolissaan, että millä nyt sitten varmistetaan, että ne oikeasti sairaat, syöpäpotilaat tai auto-onnettomuuteen joutuneet sitten saavat palvelunsa, vaikka rahaa ei näyttäisi missään olevan.
No et selvästikään usko, että tämä olisi realistinen malli niin sanotusti, mutta tässä on taustalla tietysti se, että tällä valinnanvapaudella ja sillä, että julkinen ja yksityinen asetetaan kilpailemaan keskenään, niin sen kilpailun ja markkinamekanismin kautta saadaan tehokkuushyötyjä ja sitten parhailla käytännöillä saadaan näitä tehokkuushyötyjä. Niin mitä sanot tästä puolesta?
No tiettyyn rajaan saakka kyllä, mutta terveysmarkkina on siitä haastavaa, että kun me lisäämme palvelutarjontaa, niin aina täyttyy. Eli markkinaahan ei sillä tavalla tyydyty. Ihmiset tulevat pienempien ja pienempien vaivojen takia sitten hoidettavaksi, jos lääkäriin helposti pääsee. Ja senhän takia on erilaisia lainausmerkeissä esteitä tähän yritetty muodostaa, että ensisijaisesti hoidettaisiin niitä, jotka sitä palvelua tarvitsevat. Ja laadun paranemisen osalta tutkimusnäyttö on sellainen, että laatu kyllä paranee, jos ei ole mukana hintasääntelyä. Mutta tyypillisestihän tällaisiin kehysbudjetointijärjestelmiin on pakko laittaa sitten se kulurajoitin, eli hintasäätely, joka sitten käytännössä johtaa siihen, että kun yritykset palveluja tuottavat, ne yrittävät tehdä sen voittonsa sitten alhaisen katteen tuotteista, jotka niin kuin käytännössä johtaa sitten helposti sen laadun heikkenemiseen. Tästä niin kuin esimerkiksi Englannin NHS:n hammashoidosta on paljonkin näyttöä siitä, että kun siellä tällä kehysbudjetoinnilla on asetettu rajat kuluille, niin sitten käytännössä niin kuin vaikkapa vaikeasti paikattavaa hammasta ei lähdetä ollenkaan paikkaan, vaan mieluummin poistetaan se hammas, kun ruvetaan tuhraamaan aikaa ja rahaa sen hoitamiseen tai käytetään huonompia paikkamateriaaleita, halvempia paikkamateriaaleita. NHS:n hammashoito on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten tavallaan laatu heikkenee sitten, kun vaikka on kilpailua, niin kun hintataso estää sen tekemisen. Toisaalta sitten, jos me avataan piikki auki, eli tulee aitoa kilpailua, niin varmasti jotkut lähtevät kilpailemaan laadulla ja silloin on parempia palveluitakin tarjolla, mutta sitten se joudutaan vastaavasti maksamaan enemmän. Eli me olemme aina tässä kolmiossa, missä on hinta, laatu ja saatavuus, ja kun jotain muuttaa, niin sitten nämä muuttuvat mukana.
No lyhentäisikö tämä valinnanvapausmalli näitä jonoja terveyskeskuksissa?
Se varmasti lyhentäisi sitä kaupungeissa. Eli tässäkin tämä probleema on juuri siinä sitten, että kun tämä sote-keskusten ansaintalogiikka perustuu kapitaatioon, eli siihen, että kuinka moni potilas kirjaantuu jonkun sote-keskuksen potilaaksi, niin on aivan eri asia perustaa vastaanotto vaikka Leppävaaran keskustaan, Espooseen tai Askolan kuntaan. Eli jos sinulla on siinä 90 000 asukasta ympärilläsi, niin saat äkkiä niin kuin paljon kirjautuneita potilaita ja kohtuullisen ansio, jos sinulla on vain 22 000 asukkaan kunta, niin et juurikaan tule toimeen. Eli itse asiassa tämä mekanismi johtaa siihen, että entistä todennäköisemmin lääkäripalvelut keskittyvät taajamiin ja niihin alueisiin, joissa on paljon potilaita. Eli tässä on insentiivi nyt sitten tyhjentää niin kuin haja-asutuspalveluiden palveluja entisestään. Ja sitten ainakin Ruotsin kokemus on ollut se, että nämä niin kuin jonot vaan siirtyvät. Eli terveydenhuoltojärjestelmä on kokonaisuus ja sitten jos ei ole oikein rakennettu niitä kannustimia, niin perusterveydenhuollosta kannattaa helposti lähettää potilaita erikoissairaanhoitoon, kun maksaja on eri ja toisinpäin. Ja Ruotsin kokemushan on osoittanut, että sitten ne jonot vaan sit siirtyvät sinne erikoissairaanhoidon puolelle, että ei tämäkään järjestelmä niin kuin takaa, että jonot poistuvat. Käytännössä tästä hyötyisivät juuri ne kaupunkien asukkaat, jotka pystyvät valinnanvapautta käyttämään, eli jälleen sitten ne koulutetut kohtuullisen terveet henkilöt, joka on tietysti sinänsä hyvä asia, mutta esimerkiksi terveyserojen poistamisen kannalta niin kuin täysin epätarkoituksenmukainen järjestelmä.
Näkyvätkö tässä mielestäsi poliittiset tarkoitusperät?
Ei, minusta tämä on ihan, siinä on kaksi tekijää, että varmaan niin kuin lähtötilanteessa, kun tätä on lähdetty rakentamaan, niin kieltämättä niin kuin lobbareilla on varmasti ollut vaikutusta, eli on haluttu niin kuin edesauttaa terveyspalveluja tarjoavien yritysten asemaa, eli luoda kysyntää siellä, missä heillä on ollut tuotteita tarjolla, ja sitten tästä mielestäni heijastuu poliitikkojen tietämättömyys terveysjärjestelmän kokonaisuudesta, että kun on ainoastaan ymmärretty se lääkärissä käynti, niin ei ole tajuttu, että se on vain yksi osa sitä koneistossa. Jos sitä liikuttaa, niin sitten sillä on 10 muuta vaikutusta eri puolilla järjestelmää, jotka eivät ole välttämättä ollenkaan hyviä ja hyödyllisiä.
Tässä nyt sitten perustuslakivaliokunta toteaa tästä valinnanvapauden vaiheistuksesta, että sitä aikataulua vaiheistetaan palvelu- ja alueperäisesti ja koko siirtymäaikaa pidennetään oleellisesti. Niin Lasse Lehtonen, tarkoittaako tämä mielestäsi tämä vaatimus siis valinnanvapauden viivästyksestä käytännössä tämän valinnanvapauden hautaamista?
No se on tietysti poliittinen kysymys, että asiantuntijathan ovat sitä mieltä, että pitäisi edellä aika rauhallisesti ja varovasti, että ei tulisi mitään yllätyksiä ja riskejä tämän järjestelmän toiminnalle. Ja tietysti hallituksen politiikkaa on ajanut vaalikauden päättyminen, eli kun tähän ei ole rakennettu poliittista konsensusta tai parlamentaarista valmistelua, niin ei ole niin kuin millään tavalla varmaa, että seuraava hallitus haluaisi tätä valinnanvapautta täytäntöönpanna sillä tavalla, kun nykyinen hallitus haluaa. Ja itse asiassa oppositiopuolueet ovat aika suoraan sanoneet, että he haluavat tästä markkinamallista eroon. Eli tietyllä tavalla olisi pitänyt hakea se konsensus siitä, että minkä verran ja millä tavalla sitä potilaan ja asiakkaan itsemääräämistä ja valinnanvapautta suomalaisessa sote-järjestelmässä sitten halutaan lisätä. Käytännön tasollahan valinnanvapaus edellyttää sitä, että esimerkiksi IT-järjestelmät toimivat ja kyllähän se kokemus IT-projekteista on, että ne tuppaavat yleensä olevaan myöhässä ja helposti ollaan vahvasti 20-luvun puolella ennen kuin ne järjestelmät ovat siinä kunnossa, että päästään edes tätä valinnanvapautta testaamaan. Eli kyllä oma käsitykseni on tämän valinnanvapauden aikataulusta, että vuosi tai kaksi tulee näihin hallituksen esityksiin vielä lisää ja silloin me olemme tosiaan jo seuraavan vaalikauden loppupuolella.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Vieraana Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja terveysoikeuden professori. No joo, tässä EU-notifikaatio on se asia, mikä on kovasti aiheuttanut harmaita hiuksia nyt hallituksen piirissä, että mitä sille pitäisi tehdä. Siis siinä on kysymys siitä, että pitää saada riittävä varmuus, että EU-oikeudellista ristiriitaa ei ole. Miltä näyttää ihan silmämääräisesti? Uskotko, Lasse, että valiokunta voisi päätyä tässä kohtaa ratkaisuun, jossa ei haettaisi komissiolta tulkintaa, eli tätä notifikaatiota, tai toisaalta ei määriteltäisi palveluita yleishyödyllisiksi palveluiksi, vaan pyrittäisiin ikään kuin osoittamaan tämä riittävä varmuus jollain muulla tavalla?
On kyllä hyvin vaikea keksiä mitään keinoa, jolla näin voitaisiin tehdä, että hallitushan on tämän ongelman tiennyt ja on yrittänyt sitä näyttöä esityksensä rakentaa, mutta kun suomalaiset Eurooppa-oikeuden asiantuntijat ja korkein hallinto-oikeus ovat hyvin yksiselitteisesti olleet sitä mieltä, että tässä on näitä kilpailuoikeudellisia ongelmia, niin en minä ainakaan keksi, mistä sellainen näyttö sitten kaikkien näiden asiantuntijamielipiteiden vastaisesti voisi tulla. Ja itse näen ehkä kolme vaihtoehtoa tässä. Tämä notifikaatio on yksi, eli pyydetään komissiolta näkemys. Perustuslakivaliokunnan lausuntohan oli sillä tavalla myöskin mielenkiintoinen, että siellä todetaan, että valinnanvapautta ei saa toimeenpanna ennen kuin ollaan varmistauduttu siitä. Eli täytyy sitten saada se EU-komission linjaus, joka tukee sitä hallituksen kantaa, että tämä ei olisi kilpailuoikeuden ongelma. Itse en oikein siihen usko, koska komissio on aikaisemmin 2 kertaa huomauttanut siitä, että liikelaitosmuotoisessa toiminnassa on tätä kiellettyä valtion tukea mukana. No, toinen vaihtoehto on sitten tämä SGEI-menettely, eli luokitella nämä valinnanvapauspalvelut yleishyödyllisiksi palveluiksi. Se olisi varmasti mahdollinen menettely, ja sitähän ovat Eurooppa-oikeuden professorit kannustaneet. Ehkä itse pitäisin ongelmana siinä sitä, että tämä markkinaehtoistaminen on kovin laajaa, eli puhutaan kuitenkin 5,8 miljardin summasta, eli ei enää ole kysymys siitä, että turvattaisiin joidenkin syrjäkylien terveyspalveluja, vaan kysymys on laajamittaisesta sote-palvelujen markkinaehtoistamisesta. Ja toisaalta sitten hallitus omissa esityksissään kovin vahvasti tuo esiin sen, että tarkoituksena on kannustaa yritystoimintaa ja muuta taloudellista toimintaa, jota on vaikea pitää yleishyödyllisenä, eli minusta tämä SGEI-menettely on mahdollinen, mutta silloin pitäisi valinnanvapautta selkeästi supistaa ja kohdentaa se vaikkapa näille syrjäalueille, jossa ei kilpailumekanismi toimi. Ja sitten se kolmas vaihtoehto, joka on tietysti yksinkertaisin, mutta poliittisesti täysin mahdoton, on poistaa tämä kilpailuelementti kokonaan. Mm. Eli hylätä se ajatus, että julkinen ja yksityinen kilpailisivat keskenään. Ja olen itse, kun olen asiaa jonkun verran tutkinutkin, niin kyllä tulkinut tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa siitä julkisen vallan velvoitteesta turvata nämä palvelut suhteessa niin kuin kilpailuoikeudellisiin EU-velvoitteisiin, että suomalaisessa järjestelmässä on melko mahdoton ajatus, että julkinen ja yksityinen kilpailisivat keskenään. Mekanismi, jolla yksityistä palvelua voidaan tähän ottaa mukaan, on julkinen hankinta, joka on Eurooppa-oikeudellista lainsäädäntöä. Ja me olemme tässä nyt rakentaneet tämmöisen konstruktion, että se on joko Suomen perustuslain vastainen tai Eurooppa-oikeuden vastainen, ja on varmasti hyvin vaikea löytää siitä mitään ulospääsytietä muuta kuin muuttaa sitä rakennetta ihan kokonaan.
No Lasse, olet kiteyttänyt tähän valinnanvapauteen liittyvän ongelman siis ikään kuin lainausmerkeissä kokoomuslaisin silmin lähtynä näin, että mitä iloa on hamaan tulevaisuuteen siirretystä ja pienimuotoisesta valinnanvapaudesta, kun uudistus lopulta takaa lähinnä sen, että kaupunkien veronmaksajat kustantavat jatkossa progressiivisella verotuksella haja-asutusalueiden palvelut, joiden hallinto pysyy valtaosassa maakuntia vahvasti keskustan hallussa, niin haluatko avata hieman tätä ajatusta?
Niin, ehkä välttämättä kaikille ei ole tämä asia mennyt perille, eli kun tästä nämä palvelut siirtyvät valtioverotuksen alle, niin maksetaan todellakin progressiivisella verotuksella. Että kuntaverohan, vaikka ei nyt ole ihan täydellinen tasavero, niin siellä on se määrätty veroäyri. Sipilän hallitushan on rakentanut tähän tämmöisiä siirtymäkauden mekanismeja, joilla yritetään estää, ettei verorasitus nouse, mutta pitkässä juoksussa kuitenkin tämä on progressiivisen verotuksen alla, joka siis tarkoittaa sitä, että hyvätuloiset palkansaajat maksavat aikaisempaa enemmän siitä, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä pysyy pystyssä koko maassa ja sitten välttämättä heidän omat palvelunsa eivät parane, vaan huononevat, koska sitten kuitenkin tämä rahoitusleikkuri leikkaa erityisesti näiden etelän kaupunkialueiden palveluja.
No niin, tästä olisi ollut mukava jatkaa enemmänkin. Aspekteja on vaikka kuinka sotessa, mutta niistä seuraavalla kerralla. Kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa, Lasse Lehtonen. Näin siis tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.